Jau no paša rīta aktīvisti no visas Krievijas pulcējās Maskavā, lai varētu piedalīties opozīcijas organizāciju rīkotajā Borisa Ņemcova piemiņas gājienā. Tajā dalībnieki nes Krievijas karogus un plakātus, kuros tika kritizēta Kremļa politika un Krievijas agresija Ukrainā. Gājienu dalībnieki dalījušies arī ar iespaidiem sociālajos tīklos. Kāds Twitter lietotājs norādījis, ka piemiņas gājiens šogad esot slikti organizēts un starp dalībniekiem, neredzot pašus spilgtākos opozīcijas līderus. Tāpat gājienu laikā neiztikt bez incidentiem. Kāds nenoskaidrots vīrietis ielējis Krievijas ekspremjeram Mihailam Kasjanovam sejā briljanta zaļā šķīdumu, taču tas, Kasjanov nav atturējis no turpmākas dalības gājienā. Tūkstošiem cilvēku piedalījās arī valsts otrajā lielākajā pilsētā Sankt-Pēterburgā. Krietni mazāk cilvēku piemiņas pasākumā piedalījušies Jaroslavā, Novosibirskā, Krasnojarskā un citviet Krievijā. Arī ārvalstīs, ASV un Eiropā varēja novērot, ka gan presi atspoguļo, gan cilvēki daudz kur piemiņu Ņemcovu viņa cīņu pret Krievijas valdošo eliti. Šeit ir jāatzīmē, tāds visnotaļ interesants ierosinājums vietējai pašvaldībai, kurš ir nācis no kāda aktīvista Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Viņš aicinājis nosaukt Ņemcova uzvārdā pilsētas laukumu, uz kur atrodas Krievijas vēstniecība. Turklāt ir arī zīmīgi, ka tieši šodien no ieslodzījuma vietas Altaja novadā Krievijā atbrīvots arī kāds opozicionārs. Viņš 2015. Gadā kā pirmais tika notiesāts uz 3 gadiem saskaņā ar 2014. Gadu pieņemto likumu punktā par atkārtotu piedalīšanos nesankcionētās protesta akcijās pret Krievijas pašreizējo prezidentu Vladimiru Putinu. Jāatzīmē, ka viņu atbrīvoja priekšlaicīgi. Runājot par opozīcijas līderi Ņemcovu slepkavību, tā notika 2015. Gada 27. Februārī vakar pusē, netālu no Kremļa, brīdī, kad kopā ar savu draudzeni viņš gājis pāri tiltam. Video ierakstā redzams, ka no muguru puses pie Ņemcovu pienāk vīrietis, kurš izder šāvienus, bet pēc tam metas bēgt. Pašlaik aizdomās par viņa slepkavību tiek turēti 5 Čečenijas izcelsmes pārstāvi, pret kuriem oktobrī uzsākt arī tiesvedība. Likumsakarība vai nē, bet laika posmā, kad Ņemcovs tika nogalināts, viņš esot strādājis pie ziņojuma, kas pēc viņa teiktā pierādot Krievijas tiešu iesaisti separātistu kontrolētajās teritorijās Ukrainas austrumu daļā, ko Maskava pastāvīgi ir noliekusi. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.